Do'st orttirish murakkab ish, ammo buning aksi bo'lgan. Dushman orttirishdan osoni yo'q. Kishi o'ylamagan holda biror bir nojo'ya ish qilishi yoki nojo'ya gap aytib qo'yishning o'zida yo'q. Kimningdir yoqtirmagan insoniga aylanib qoladi. Amerika prezidentlaridan biri bo'lgan Theodore Roosevelt prezidentlik chog'ida yo'q, agar 100 ta holatdan 75 tasida haq bo'lib chiqqanida bundan ortiq hech narsa istamasligini tan olgan edi. Agar bu 20-asrning eng ilg'or kishisi orzu qilgan maksimum bo'lsa, siz u bizdek oddiy odamlar haqida nima deyish mumkin? Mabodo siz 100 ta holatdan 55 tasida o'zingizning haq ekanligingizga ishonsangiz, jamiki xoyu havaslarga qo'li yetadigan millionerga aylanishingiz mumkin. 100 ta holatdan 55 tasida haqiqat siz tomondaligida ko'zingiz yetmasa, u holda boshqalarni ayblashdan nemani?
Siz kishining nohaqligini nigohingiz bilan, so'z ohangi bilan, qo'l harakati bilan chiroyli gaplardan ko'ra osonroq yetkazishingiz mumkin. Ammo buni so'z bilan aytib, uni fikringizga qo'shilishga majbur qila olarmidingiz? Hech qachon. Siz uning aqliga, sog'lom fikriga, g'ururiga to'g'ridan-to'g'ri zarba bergan bo'lasiz-ku. Bu uni faqat javob zarbasi qaytarishiga undaydi xolos, ammo fikrini o'zgartirmaydi. Shundan keyin siz Aflotun va Kantning butun mantiqiy nazariyasini yog'dirib tashlang. Foydasi yo'q. Siz uning nafsoniyatiga tengingiz. Hech qachon fikringizni "men buni isbotlab beraman" degan gap bilan boshlamang. Bu yomon. Bu men sizdan aqlliroqman, sizni o'z fikringizni o'zgartirishga majbur qilaman degan bilan barobar. Bu chaqiriq suhbatdoshingizda siz bahsga kirishmasdan oldin ichki qarshilikni, kurashish istagini tug'diradi.
Eng qulay sharoitda ham odamlarning fikrini o'zgartirish mushkul ish. Shunday ekan, nega o'zimizga ortiqcha daxmazalarni tilab olishimiz kerak? Nega o'zimizni boshi berk ko'chada kiritib qo'yishimiz kerak? Baski, siz nimandir o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, buni shunday ustalik bilan, shov-shuvsiz bajaringki, o'zingizdan boshqa hech kim bilmasin. Odamlarga bir narsani siz o'rgatmayotgandek o'rgatish kerak. Notanish narsalarni, go'yo unutilgan narsalardek taqdim etish kerak. Lord Chesterfield o'g'liga shunday degan edi. Bo'lolsang, boshqalardan aqlli bo'l, ammo buni hech kimga aytma. Suqrot shogirdlariga hech narsani bilmasligimni bilaman xolos, deb takrorlar ekan. Biz esa Suqrotdan ham aqlliroq bo'lishga umid ham qilmaymiz.
Shuning uchun kishilarga o'zlarining nohaqliklari haqida gapirishni bas qilaylik. Bu taktika o'zini oqlaydi. Agar birov sizga nohaqligingiz to'g'risida gapirib qolsa, hatto aksincha ekanligini yaxshi bilgan taqdiringizda ham keskin inkor etmang. Yaxshisi shunaqami? Men boshqacha o'larkanman, biroq xato o'ylagan bo'lishi mumkin. Tez-tez shunday bo'lib turadi menda. Agar yanglishayotgan bo'lsam, tuzatib qo'yishingizni istardim. Keling, faktlarni tekshirib ko'raylikchi, kabi diplomatiya bilan boshlagan ma'qul. Dunyoda hech kim "men yanglishibman shekilli, keling, tekshirib ko'ramiz" degan murojaatga e'tiroz bildirmasa kerak. Olimlar shunday qilishadi. 11 yil qutb doirasi ichida yashab, faqat go'sht suv bilan tirikchilik qilgan tadqiqotchi Stefansondan "nimani isbot qilmoqchisiz?" deb so'rashganida, "olim hech qachon biror narsani isbotlamoqchi bo'lmaydi. Faktlarni tiklaydi xolos" degan ekan.